de la smerenie la slavă. Evenimentele derulate în Cartea 2 Samuel sunt din nou, stimați ascultători, în atenția noastră. După ce am parcurs capitolele care au relatat legământul încheiat de Dumnezeu cu David, păcatul împăratului cu Batșeba, pocăința lui David, prețul păcii, iubirea ilicită a lui Amnon cu sora lui Tamar, iar episodul trecut a relatat iertarea între regrete și sentimente sau pocăința superficială a lui Absalom, în ediția de astăzi vom cunoaște ultima parte a vieții lui Absalom și sfârșitul sumbru de care a avut parte acest fiu al împăratului David. Aceste evenimente sunt cuprinse în capitolul 18 al cărții 2 Samuel. Va vorbi pastorul Corneliu Marcu. Audiție plăcută și cu folos!
Acest capitol este sfârșitul vieții lui Absalom. Despre Absalom am aflat deja din urmă cu 2 săptămâni unele lucruri și ultimele trei teme au abordat tot mai mult din viața lui Absalom. Și iată că acum este sfârșitul. Și capitolul acesta l-am numit Sfârșit sumbru. Am parcurs o lecție despre Amnon, fratele lui Absalom și fiul lui David, și am numit o iubire ieftină. Și de fapt în capitolele acestea care s-au desfășurat în ultimele capitole am putut observa mai multe lucruri ieftine sau lucruri de nimic, cum le numește Scriptura. Și am văzut că aceste lucruri ieftine nu durează. Știți vorba care e răspândită? Sunt prea sărac ca să-mi cumpăr ceva ieftin. Adică pare frumos, pare bun, pare de calitate, dar nu este. Și ceea ce caracterizează toate lucrurile ieftine este că nu durează, nu au rezistență, durează foarte puțin. În final se dovedesc mai scumpe decât lucrurile scumpe, mult mai scumpe. Însă lucrurile ieftine parcă aduc ceva, un câștig, așa pe moment. Pe moment pare un câștig. Așa a crezut și Amnon și a păcătuit cu sora lui, vitregă Tamar. Iubire ieftină, după aceea am văzut o iertare ieftină. Absalom, care îl omoară pe fratele lui Amnon pentru că a necinstit-o pe sora lui Tamar și fuge departe de fața împăratului, fuge la Achish și acolo stă 2-3 ani de zile, după aceea cere să vadă fața împăratului, vine la Ierusalim, mai stă și acolo încă vreo 2 ani de zile, separat de împărat, împăratul spune să nu vadă fața și apoi în urma intervenției lui Ioab îl întâlnește pe împărat, îl întâlnește pe David, împăratul a salutat pe Absalom. Însă, în toată această întoarcere a lui Absalom către tatăl său, către David, spre Ierusalim, nu găsim nicăieri o părere de rău, o pocăință, o mărturisire a păcatelor în ceea ce îl privește pe Absalom. Și pentru că Absalom nu s-a întors la Dumnezeu și nu și-a mărturisit păcatele și nu și-a recunoscut păcătoșenia lui și vinovăția nici înaintea tatălui său David, iată că nu mai trece multă vreme și ajungem la sfârșitul vieții lui. Un om care avea calități deosebite, am spus că avea multe calități care se cer unui conducător și pe care cei mai mulți nu le aveau în Israel. Și Biblia spune despre Absalom și că nu era niciunul atât de frumos ca Absalom. Arăta foarte frumos la înfățișare. Și scrie acolo un detaliu și despre părul lui Absalom, că își tundea părul o dată pe an și greutatea părului era de 2,5 kg. Și nu-i nimic nou sub soare. Cu 3.000 de ani în urmă, părul lui Absalom a devenit un idol pentru el, pentru că dacă avea părul așa de mare, 2,5 kg, avea un păr bogat, nu? Și un păr frumos, sigur că avea un păr frumos și pentru că avea păr frumos și era vestit în tot Israelul și îl tundea o dată pe an. Păi 2,5 kg de păr înseamnă că avea un păr foarte mare. Gândiți-vă cum arăta părul lui Absalom înainte de a se tunde. De ce nu se tundea Absalom mai des? De ce nu se tundea mai des? A făcut un idol din părul lui. Pentru că avea păr frumos și voia să fie văzut și a și ajuns să fie văzut de tot Israelul. Și toți știau de părul lui Absalom și de frumusețea lui Absalom. Și iată că ceea ce a fost o plăcere pentru Absalom, ceea ce a fost un lucru cu care să atragă atenția celor din jur Și atrage atenția pentru că și scriitorul cărții scrie despre Absalom, părul capului lui. Lucrul acesta care era foarte prețios pentru Absalom și cu care se mândrea și pentru care era apreciat, nu era numai părul, că scrie Biblia că și din talpa piciorului până în creștetul capului nu avea niciun cusur. Foarte frumos arăta. A devenit poate un idol pentru mulți din Israel și se dovedește lucrul acesta că mulți l-au urmat pe Absalom. Părul acesta, podoaba aceasta, îi este fatală. Pentru că războiul acesta cu tatăl său David l-a prins într-o perioadă în care părul era mare. Nu a fost în război cu David imediat după ce s-a tuns. Că dacă era tuns, cu siguranță că nu rămânea prins în crengile stejarului. N-avea cum. Încercați dumneavoastră și băgați-vă capul în crengile unui stejar să vedeți dacă puteți să rămâneți acolo. Sigur că dăm jos. Însă părul lui Absalom era mare. Probabil că avea părul creț și ăsta se încâlcește repede și bine. Nu se mai desface ușor. Și s-a prins în crengile stejarului și a rămas prins acolo cu această bogăție, cu ceea ce era mai de preț și mai frumos, cu ceea ce își expunea în fața celorlalți. A fost spre nenorocirea lui părul lui Absalom. Și Apostolul Pavel, după mii de ani, spune despre bărbații din biserică, nu vă învață chiar și firea că este rușine pentru un bărbat să poarte părul lung, pentru că pentru o femeie este o cinste să poarte părul lung, pentru că părul i-a fost dat ca învelitoare a capului. Sfârșit sumbru, sfârșit sumbru al lui Absalom, își sfârșește viața încă în tinerețe. Multe calități, putea să fie un lider, putea să fie un conducător, putea să fie unul din vitejii lui David, unul din vitejii tatălui său, putea să fie un dregător, putea să fie un administrator peste Ierusalim sau peste o altă cetate, pentru că găsim pe mulți din apropierea lui David și din rudele lui David care erau demnitari, de mare însemnătate în împărăție. Însă Absalom a dorit mai mult. A dorit mai mult decât atâta și a dorit împărăția. Și pentru asta se și răscoală împotriva tatălui său la scurt timp după ce împăratul îl sărută pe Absalom. Însă, așa cum iertarea a fost ieftină și cum a vrut o iertare ieftină din partea împăratului, tot așa Absalom dorește și o împărăție ieftină. Cu câtă trudă a primit David împărăția? Prin câte necazuri? De câte ori a fost în pericol de moarte? Deși Dumnezeu îi promisese împărăția, Dumnezeu l-a trimis pe Samuel și l-a uns pe David împărat peste Israel, iată că împărăția nu vine ușor, pentru că împărăția este a Domnului și împărăția este un lucru de foarte mare preț. Lucru de cel mai mare preț era împărăția în Israel. Și împărăția era a Domnului, împăratul uns de Dumnezeu, unsul Domnului. Și trece o perioadă lungă, trec ani de zile de suferințe, ani în care David este vânat de Saul prin toți munții lui Israel, ani în care David trebuie să părăsească Israelul, să se ascundă de Saul, pentru că ajunge parcă să-și piardă speranța și spune, voi pieri într-o zi ucis de oamenii lui Saul. Și pleacă departe de Saul și atunci Saul a încetat să-l mai urmărească. Cu câtă trudă și prin câte greutăți, David ajunge să aibă 400 de oameni în jurul lui și apoi 700 de oameni, cei mai dificili oameni din Israel. Și să trăiască cu acești oameni, cu panduri, cu lotrii, oameni nemulțumiți, oameni certați cu legea, oameni foarte dificili. Și putem înțelege cât de dificili erau acești oameni atunci când Țiclagul a fost ars. Acolo unde avea David reședința lui temporară. Când aceștia au distrus totul, i-au luat pe toți robi, inclusiv nevestele tuturor acestor oameni și inclusiv nevestele lui David. Și atunci spune Biblia că toți oamenii din jurul lui David, oamenii lui David, s-au gândit să-l omoare cu pietre. Să-l omoare pe David, pe cel care i-a condus până acum, pe cel care i-a apărat. Oameni extrem de dificili. E cu acești oameni și pe acești oameni Dumnezeu îl pune pe David să-i păstorească. Să-i conducă pe acești oameni, să aibă grijă de ei, să se îngrijească de toate nevoile lor. Și dacă David va reuși cu acești oameni, cu cei mai răi din Israel, cu siguranță că va reuși și ca împărat. Absalom ia altă cale. După ce Domnul dă împărăția lui David, David este împărat la Ierusalim, Absalom încearcă o altă cale de a obține împărăția. Împărăția e întreagă acum, regatul este unit, este pace, peste tot, de jur împrejur, nu mai sunt războaie. Calea răscoalei și pune la cale o uneltire împotriva tatălui său David, subminează autoritatea lui David și prin asta subminează autoritatea împărăției și autoritatea lui Dumnezeu. Nimeni din Israel nu se îndoia că David este unsul Domnului, că David a fost uns de Dumnezeu ca împărat peste Israel. Cine se îndoiește de asta? Se îndoiește Absalom. Absalom, care n-a venit niciodată să-și mărturisească păcatul, să ceară iertare înaintea împăratului, Absalom care a vrut o iertare ieftină. Iată că acum vrea și o împărăție ieftină. Și În situația lui Absalom, oare nu sunt destui și astăzi care doresc o iertare ieftină din partea lui Dumnezeu? Care nu înțeleg ce a costat pe Fiul lui Dumnezeu mântuirea noastră și iertarea păcatelor noastre? Dar nu se poate obține o iertare ieftină? Care doresc și o împărăție ieftină? Nu sunt mulți care doresc o împărăție ieftină? Să intre în împărăția lui Dumnezeu așa cum doresc ei și să trăiască așa cum vor ei în împărăția lui Dumnezeu? Să obțină binecuvântările lui Dumnezeu așa cum și le doresc ei, așa pe scurtătură, pe scurt circuit? Dar nu se poate întâmpla așa ceva, pentru că Dumnezeu este drept și Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Și prețul urmării Domnului Iisus Hristos nu este ieftin deloc. Adică mântuirea lui Dumnezeu este darul lui Dumnezeu și este gratuită. Nimeni nu poate câștiga mântuirea. Dumnezeu o oferă în dar, prin credință, în urma pocăinței. Însă urmarea Domnului Iisus Hristos cere din partea noastră prețul cel mai mare, adică viața noastră. Dacă nu urăște cineva tot ce este în jur și însăși chiar și viața lui, nu este vrednic de mine, nu poate să vină după mine. Lasă morții să-și îngroape morții. Tu vino și urmează-mă. Prețul urmării lui Iisus este viața noastră. Adică viața noastră să o dăm Domnului Iisus Hristos pentru că este a Lui, de fapt. Că eram cu toții morți în păcatele și în fără de legile noastre și Dumnezeu ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Deci Dumnezeu ne-a dat viața și acum cu acest dar neprețuit pe care Dumnezeu ni l-a dat viața și viața veșnică, cel mai bun lucru pe care îl putem face cu acest dar pe care ni l-a dat Dumnezeu este să-l oferim Domnului. În păstrarea Lui. Pentru că din mâna mea nu vă va smulge nimeni. Și este cea mai mare înțelepciune a vieții să dai lui Dumnezeu lucrurile pe care nu le poți păstra. Pentru că în mâna Domnului sunt în cel mai sigur loc din univers. El ne-a dat darul vieții veșnice, în El avem viața, mișcarea și ființa și El ne și spune ce să facem. Fiule, dă-mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Din mâna mea nu vă va smulge nimeni. Pe cel care vine la mine nu-l voi izgoni afară. Dați-vă pe voi înșivă lui Hristos ca vii din morți cum erați. Absalom nu se încadra aici, nu era aici. Și sunt mulți care nu sunt aici. Vor iertare ieftină, vor împărăție ieftină, vor promisiuni ieftine, nu sunt gata să plătească prețul pe care îl cere Dumnezeu, nu sunt gata să plătească prețul lucrurilor de valoare. Sunt mulți care umblă după lucruri de nimic, așa cum a umblat și acest Absalom sau Amnon, fiul împăratului, după lucruri ieftine. Au mers după lucruri de nimic, spune cuvântul lui Dumnezeu, și au ajuns ei înșiși de nimic. Pentru că aceste lucruri nu au valoare. Cum sunt lucrurile după care umbli, așa vei deveni. Dacă umbli după lucruri de nimic, vei deveni un om de nimic. Dacă umbli după lucruri de valoare, vei deveni un om de valoare. Și Apostolul Pavel spune, dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos cea de la dreapta lui Dumnezeu. Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și apoi nu s-a mai văzut. După ce a primit mărturia că este plăcut lui Dumnezeu, Domnul l-a luat și l-a dus în prezența lui. Nici n-a văzut moartea. A umblat cu Dumnezeu. A umblat după lucrurile de sus, după lucrurile eterne. Să vedem cum se desfășoară acest sfârșit. Că în capitolul acesta se încheie istoria lui Absalom. David este amenințat de fiul lui, este în război cu fiul lui. Slujbașii credincioși ai lui David au rămas lângă el, însă cea mai mare parte a Israelului au fost înșelați de Absalom și s-au dus după Absalom. Tot Israelul l-a urmat pe Absalom, spune Scriptura, în prostia lor, fără să știe ce fac. Absalom, care era un bun diplomat, care era un bun strateg, care avea multe calități de conducere, parcă îndeplinea toate calitățile unui conducător de succes. Un singur lucru nu-l avea, o singură calitate îi lipsea și aceasta era caracterul. Nu avea caracter acest Absalom. Nu avea scrupule și l-a omorât pe fratele său și este gata să-l omoare pe împărat acum. Dacă David ar fi căzut în mâinile lui Absalom, l-ar fi omorât cu sânge rece, așa cum Ioab l-a omorât pe Absalom. Și știți cum este proverbul și știți și în proverbe că cine sapă groapa altuia cade el în ea. Absalom, care era gata să-l omoare pe David, primește sfatul lui Ahitofel să năvălească asupra lui, să pună mâna pe împărat, numai pe împărat să luăm și avem stăpânire peste toată împărăția. Și sfatul lui Ahitofel era un sfat înțelept, că pe vremea aceea, spune Scriptura, cuvântul lui Ahitofel avea atâta greutate ca și când cineva ar fi întrebat direct pe Domnul, ca și când cineva ar fi primit un mesaj din partea lui Dumnezeu printr-un profet. Atât era de înțelept acest Ahitofel. Însă Dumnezeu a zădărnicit sfatul bun al lui Ahitofel pentru că Domnul a vrut să-l piardă pe Absalom. Absalom s-a răzvrătit împotriva cuvântului Domnului, s-a răzvrătit împotriva unsului Domnului și a vrut să-l omoare pe David și să pună mâna pe împărăție. Pe tatăl său să-l omoare și să ia împărăția. Și acum vedem din nou un exemplu al providenței lui Dumnezeu. A faptului că Dumnezeu are controlul istoriei, că Dumnezeu controlează evenimentele până în cele mai mici detalii. Până în cele mai mici detalii controlează Dumnezeu istoria. Și în momentul în care moare Absalom, s-a încheiat războiul. Ei intenționau să-l omoare pe David pentru ca să se termine războiul și Absalom să împărățească. Se întâmplă exact invers. Absalom moare și după ce Absalom a murit, Ioab a sunat din trâmbiță, s-a terminat războiul, nimeni nu mai moare după ce a murit Absalom și tot poporul se întoarce înapoi în cetate. David, care fuge de fiul său Absalom, pregătește o strategie. Asta este primul lucru. Versetele 1 și 2a. David a numărat poporul care este cu el, a pus peste el căpetenii peste mii, căpetenii peste sute. A pus o treime din popor sub porunca lui Ioab, o treime sub Abishai, fiul Țăruiei, fratele lui Ioab, și o treime sub Itai din Gat. Împarte poporul, pune din nou căpetenii peste popor, stabilește David o strategie. Și vedeți că, dacă ne uităm în călătoriile misionare ale apostolului Pavel și în lucrarea pe care apostolul Pavel o face în biserici, apostolul Pavel mereu planifică, mereu organizează. Termenul acesta de strategie e un termen militar. Însă apostolul Pavel identifică și ilustrează și viața creștină cu cea a unui soldat sau cu cea a unui agricultor. Mai multe ilustrații. Este o strategie, este un plan pe care trebuie să-l hotărâm. Dumnezeu a dat înțelepciune lui David și Dumnezeu ne dă înțelepciune fiecăruia dintre noi. Pavel a pregătit sau a gândit sau a planificat să meargă în Asia. Pentru că îi se părea că este o ușă largă deschisă pentru cuvânt. Însă spune Scriptura, Duhul lui Iisus nu le-a dat voie să intre în Asia. Însă Pavel continuă să pregătească, să planifice, continuă să organizeze. Organizează strângere de ajutoare. Orice lucrare în casa Domnului trebuie pregătită, trebuie organizată, trebuie planificare. Un om al lui Dumnezeu spunea că cine nu planifică, își planifică eșecul. Nu se poate face nimic fără planificare. Și dacă cineva nu planifică, se întâmplă exact negativul, ceea ce nu vrea să se întâmple. Este nevoie de planificare. David face această planificare, această strategie. Urmează sfatul. Partea a doua din versetul 2 până la versetul 4. Împăratul a zis poporului, vreau să ies și eu cu voi. David vrea să iasă la război împreună cu ei și puteți să observați și putem observa curăția de inima lui David, sinceritatea lui David, putem să observăm solidaritatea lui David. Nu erau mulți războinici cu el. Puțini din Israel au rămas alături de împărat. Și o dovadă de devotament din partea împăratului, pentru că voi ați rămas cu mine în slăbiciunile, în greutățile, în încercările mele. Domnul Iisus vorbește despre ucenici. N-au rămas mulți cu Domnul Iisus Hristos în perioada suferinței, în perioada calvarului. Dar Domnul spune despre ucenici, voi sunteți cei care ați rămas totdeauna cu mine în suferințele mele. Unii au rămas tot timpul lângă el. Au rămas unii lângă David. Cei mai mulți din Israel s-au dus, însă unii au rămas lângă el. Și dovada devotamentului și a respectului față de acești oameni, David spune, vreau să ies și eu împreună cu voi. În mod normal, împăratul nu mergea la luptă. Foarte rar mergea împăratul la luptă. Cu sabia în mână și să lupte alături de cei care luptau. El era cu organizarea, cu strategia, el planifica, el conducea războiul. Însă, acum David spune, vreau să ies și eu împreună cu voi, pentru că sunteți puțini. Și pentru că voi ați fost alături de mine la greu, vreau să lupt și eu împreună cu voi. Oamenii aceștia luptau, de fapt, pentru viața lui David. Și în final pentru împărăție, pentru împărăția lui Israel. Și mai presus de toate luptau pentru Domnul. Pentru că a fost planul lui Dumnezeu ca David să fie împărat și iată că acum parcă tot planul lui Dumnezeu se dă peste cap. Este în pericol. Urmează sfatul. Care este sfatul? Sfatul este al poporului și al căpetenilor. Poporul a zis să nu ieși, căci dacă vom lua la fugă, luarea aminte nu se va îndrepta asupra noastră și când vor cădea jumătate din noi, nu vor lua seama la noi. Dar tu ești ca 10.000 dintre noi. Și acum este mai bine să ne vii în ajutor din cetate. Împăratul a răspuns, voi face ce credeți că este mai bine. Și împăratul a stat lângă poartă, în timp ce tot poporul ieșea cu sutele și cu miile. Citind istoria lui David și aceste detalii din viața lui, parcă te copleșește această personalitate a lui David. Că poporul spune să nu ieși și aduce și argumente de ce să nu iasă. Dacă s-ar întâmpla o nenorocire, dacă tu ai cădea, inima tuturor s-ar muia, totul s-ar termina. Și tu ești cât 10.000 dintre noi. Dacă cădem noi, nu se ține cont dacă cade cineva obișnuit din Israel. Dacă vă aduceți aminte, când a fost un atentat împotriva președintului Gerald Ford, pe treptele Pentagonului, unde scăierat, o tras cu pușca, cu pistolul ce a avut asupra președintelui. Și a rănit vreo 3 persoane, între care și pe președinte. vreo doi aproape de președinte și președintele a fost împușcat la vreo 2 cm de inimă. Toți s-au prăbușit pe trepte, toți trei au căzut jos, însă în mai puțin de 2 minute președintele Ford era la spital pe masa de urgență. În perioada asta în care președintele era pregătit pentru operație și pentru o intervenție urgentă, ceilalți doi erau încă pe treptele Pentagonului. Nimeni nu i-a ridicat de acolo. Și acum întrebarea se punea, nu erau tot oameni și ceilalți doi, ca și președintele Ford, nu erau oameni importanți, erau din garda președintelui, aproape de președinte, dar care erau consecințele? Ce se întâmpla dacă murea președintele sau ce se întâmpla dacă mureau acești doi oameni? Dacă mureau doi oameni aproape de președinte, se transmitea la știri, au murit doi din apropierea președintelui, însă președintele este în viață. America merge mai departe, America are președinte, are conducător. Nu era așa o mare nenorocire. Dacă scăpau acești doi oameni, dacă își pierdeau vremea să-i ducă pe toți trei, să vadă care e mai grav dintre ei, care e mai grav, să-l ducem pe ăsta primul, pe președinte după aceea. Dacă scăpau ceilalți doi sau toți care erau împrejur și murea președintele, ce câștig era pentru națiune? Vedeți? De ce mare importanță este președintele țării? Cade unul, cad doi, cad zece, pot să cadă 10.000 din Israel sau din America. Dacă au rămas președintele, totul se reorganizează și merge mai departe. Să nu mergi cu noi. Și David ascultă sfatul poporului. Om după inima lui Dumnezeu, în ce înțelepciune a avut David, ce înțelepciune a dat Dumnezeu lui David și totuși ce fel de om era David? Împăratul lui Israel ascultă glasul poporului și voi face ce credeți că este mai bine. Și nu se retrage acum împăratul undeva unde era cortul lui. Împăratul a stat lângă poartă în timp ce tot poporul ieșea cu sutele și cu miile. Nu voi veni cu voi la război, nu voi ieși împreună cu voi, însă în semn de respect față de întreaga armată, poporul ieșea cu sutele și cu miile și împăratul stă la poartă și privește, ca și cum este o paradă militară și toate companiile sunt pe margine, toți sunt aliniați în poziție de drepți și se exprimă respectul pentru cei care trec prin față. Urmează separare, versetul 5. Împăratul a dat următoarea poruncă lui Ioab, lui Abishai și lui Itai. Pentru dragostea pe care o aveți față de mine, purtați-vă blând cu tânărul Absalom. Și tot poporul a auzit porunca împăratului dată tuturor căpeteniilor cu privire la Absalom. Din tot Israelul, David separă pe Absalom. Deși Absalom era cel care i-a răsculat pe toți împotriva lui David, deși Absalom era conducătorul răscoalei, David separă pe Absalom, pot să moară toți, dar să nu moară Absalom. E război, nu? În război câștigă cine omoară mai mulți, din tabăra vrăjmașă. Asta e câștigătorul. Poate să moară tot Israelul, pot să moară mii, zeci de mii din Israel, dar aveți grijă de Absalom. Nimeni să nu se atingă de Absalom, pentru că Absalom era fiul lui David. Poate, m-am gândit eu, poate o dovadă de slăbiciune din partea lui David, însă totuși să nu uităm că David era om ca și noi. David era tată. Absalom era fiul care s-a răzvrătit împotriva tatălui și care dintre noi, care este tată, ar vrea ca cineva să se ocupe de noi, uite, un avocat sau o bandă, Brigăzile Roșii sau ce știu eu cine. Fiul nostru este un răsculat, vrea să ne ia viața, ne amenință la telefon că ne atacă noaptea sau ce știu eu. Noi putem imagina așa ceva, nu se întâmplă aici la noi așa ceva. Și slavă Domnului că e liniște și pace aici în țara noastră și este unul dintre cele mai sigure locuri din lume, țara aceasta și orașul acesta. Și nu putem să mulțumim îndeajuns lui Dumnezeu pentru asta, pentru că lumea este toată amenințată și este ca un butoi cu pulbere. Însă, să presupunem că se întâmplă așa ceva și se întâmplă lucruri de felul acesta și angajezi un avocat pe cineva, un detectiv, să te scape, să te apere. Ei, dar ce îi spune? E fiul tău, nu-l omorâ, nu-l împușca, protejează-mă, ai grijă de el, vezi că e cu o bandă de criminal, ăia pot să moară, dar ai grijă de fiul meu, aveți grijă de tânărul Absalom, purtați-vă cu bunătate față de tânărul Absalom.
Ne oprim aici cu mesajul despre istoria acestui fiu răzvrătit al împăratului David. În episodul viitor, pastorul Corneliu Marcu va continua să vorbească despre succesul lui David împotriva oștii lui Absalom și despre sfârșitul sumbru al fiului său. Vă mulțumim tuturor care ați fost pe recepție. Până săptămâna viitoare, numai bine și harul să fie cu toți cei ce-L iubesc pe Domnul nostru Iisus Hristos.